Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арыбаңыз, угарман. Израилдин согуштук учактары Газадагы ири оорканага чабуул жасады. Кыргызстанда зомбулукка кабылган келин Асель Ногойбаеваны колдоо үчүн Мен Асель деген акциялар жана флешмобтор өтүүдө.
Ден соолугу еще толугу менен өзүнө келе элек. Анан ошол эле азыркы кесилген биринчи этап операциясы тигилген орундары мындай эмне кылыш керек экен да? Суланбай, карттары түшүп, ошодон кийин экинчи жаңагы реконструкциясы мурду менен кулагын кылса болот.
9 жылдан кийин Сириядан өз мекенине кайтып келген Ай Жаркындын баяны.
Өлүп калышым мүмкүн эле, но тем не менее Кудайым бир мага боору ооруп баламды кайтарып берди да. Как мы встретимся, кандай болот деп мен представлять эткен эмесмин да.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Микрофондо мен Кундуз Кызыл Жарова болом. 29 октябрь, жекшембе күндүн жаңылыктар топтомун алгач кесиптешим Кубатбек Айбашевтан угуп алалы.
29 октябрдын таңында чабуул жасалган Газадагы ири ооруканада бейтаптар жана башка алка издеген 10,000 деген палестиндер бар экени кабарланды. Израиль Газадагы оорукананын алдында Хамастын лидерлеринин башкаруучу пункту бар деп билдирип, бирок буга далил келтирген жок. Сокко Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху согуштун экинчи этабын жарыялагандан бир күндөн кийин жасалды. Дем алыш күндөрү Газа секторуна танк жана жөө аскерлер киргени маалым болду. Буга чейин Хамас көзөмөлдөгөн Газа тилкесинин саламаттык сактоо министрлиги Израиль аба соккуларынан мүрт кеткен 7,000 көп кишинин аты жөндөрү жазылган тизмени жарыялаган. Хамас террордук тобу Израилге 7 октябрда кол салып 1,400 кишинин өмүрү кыйылган, 200 көп киши барымда калынган. Израиль ошондон бери Газа тилкесине абадан сокку уруп жатат. Азаттыктын казак кызматынын маалыматына караганда, Карагандадагы шахтадагы кырсыктан кийин 43 кишинин сөөгү табылып, дагы 3 киши изделип жатат. Куткаруучулар шахтаны суу каптап, электр энергиясынын жоктугу издөө иштерин кыйындатып жатканын айтууда. Шахтада жалпы 1,400 кызматкер иштечү. Кырсык болгон учурда 252 киши жер алдында иштеп жаткан. Алардын 206 өз алтынча чыкканга жетишип, калгандары чыга албай калган. Алдын ала маалымат боюнча жарылууга көмүр казанынан чыккан өрт себеп болгон. Өлкөнүн башкы прокуратурасы Кылмыш кодексинин токен же курулуш иштерин жүргүзүүдө коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси боюнча сотко чейинки тергөө иштерин баштаганын кабарлаган. Казакстанда 29 октябрь жалпы улуттук аза күтүү күнү деп жарыяланды. 29 октябрда Бишкектин Горки паркында ысымдарын кайтаруу деп аталган акция болуп өттү. Акцияны Эсимде долбоору уюштурган. Катышуучулар саясий репрессиялангандардын ысымдарын эскеришти. Кайсы бирөө өзүнүн репрессияланган ата бабасынын ысымын атаса, дагы бирөө тарыхчы Болот Абдрахмановдун репрессия курмандыктарына арналган 10 томдук китебиндеги тизмени окуду. Дагы башкалары өздөрү даярдаган карточкаларды алып чыкты. Уюштуруучулар ысымдарын кайтаруу акциясын ар бир өмүрдүн баа баркын эске салуу, жапырт өлтүрүүлөр менен камоолорго, пропагандага жана тарыхты бурмалоого каршы протесттик акция деп атоодо. Президент Садыр Жапаров 28 октябрда өзү туулуп өскөн Кең Суу айылында жаңы курулган мечиттин ачылышына катышты. Мындай маалымат президенттин расмий сайтына жарыяланды. 1,500 орундуу жаңы мечитке президенттин атасы Мусталый уулу Нургожонун ысымы ыйгарылган. Ал Асанабил эл аралык кайрымдуулук фондунун каражаттарынын эсебинен курулган. Садыр Жапаров жаңы мечит коомдо тынчтыкты жана ынтымакты бекемдөөгө себепкер болот деген ишенимин билдирип, жаштарды руханий адептүүлүккө, ислам дининин чыныгы баалуулуктарына умтулууга чакырды.
Ушул мечитте айтылган тилектер, кылынган дуалар менен биздин Кең Суу айылыбызда, көл кылаасында жана жалпы эле кыргыз жергесинде тынчтык, ынтымак, байгерчилик орношун жараткандан тилек кыламын.
Мечиттин ачылышына улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев, Кыргызстандын дин башкармалыгынын муфтии Замир Ракиев, президенттин Ысык-Көл облусундагы өкүлү жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү катышты. Кең Суу айылы президент Садыр Жапаровдун туулган жери, Түп районундагы Санташ айыл аймагына карайт. Айылда 390 түтүн бар, жалпысынан 2372 киши жашайт. Жаңы имарат эски мечиттин ордуна курулган. Украинанын президенти Владимир Зеленский Мальтадагы саммиттин катышуучуларына кайрылды. Анын видео кайрылуусу 28 октябрда президенттин кеңсесинин YouTube-дагы расмий баракчасына жайгаштырылды.
Өткөн жылы мен тынчтык формуласын сунуштагам. Анда Орусиянын Украинага каршы агрессиясынын бардык аспектилерин камтыган жана Бириккен Улуттар Уюмунун уставынын принциптерине негизделген 10 пункт бар. Бул мезгил аралыгында биздин тынчтык формулабыз акырындап глобалдык деңгээлге айланып барат.
деди Зеленский кайрылуусунда. 28 октябрда Мальтада Украинадагы согушту тынчтык жолу менен жөнгө салуу боюнча 2 күндүк саммит башталган. Ага буга чейин Жидада жана Копенгагенде өткөн жыйындарга караганда көбүрөөк өлкөлөрдүн өкүлдөрү келген. Reuters агенттигинин маалыматтарына ылайык, саммитке Европанын, Американын, Арабия, Африка жана Азия чөкүмдөрүнүн 65 өлкөсүнүн өкүлдөрү катышууда. 2023 жылы Кыргызстан аялдардын өмүрү үчүн кооптуу өлкөлөрдүн рейтингинде Борбор Азиядагы эң төмөнкү орунду ээледи. Тизмеде Кыргызстан 95-чи орунда турат. Мындай жыйынтык тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздук индекси уюму жүргүзгөн изилдөөдө чыгарылган. Муну менен Кыргызстан Борбор Азиядагы мамлекеттердин эң артында келет. Отчетто Кыргызстандын бийлик органдарындагы аялдардын үлүшү 20% ашпашы жана 13% аялдар өз жакындары тарабынан зомбулукка кабылары жазылган. Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнөн Өзбекстан 94-чү орунда, Тажикстан 90-чу орунда жана Казакстан 80-чи орунда турат. Ал эми Түркмөнстан 58-чи орунда ээлеп, аймактагы бир кайда коопсуз өлкө катары сыпатталган. Аялдардын абалын 13 категория менен баалаган бул дүйнөлүк рейтингке 177 өлкө катышкан. Тизменин сапбашында Норвегия, Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Швейцария, Люксембург, Австрия, Нидерланды жана Жаңы Зеландия турат. Аялдар үчүн эң кооптуу өлкө катары Түштүк Судан, Конго, Борбордук Африка жана Йемен таанылган. Кыргызстан 2022 жылдагы рейтингде 170 өлкөнүн ичинен 97-чи орунду ээлеген болчу.
Рахмат Кубатбек Айбашев соңку жаңылыктар топтому менен тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 30 октябрда түнкүсүн Жалал Абад, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы ыктымал. Күндүз Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жааса, калган аймактарда күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйрөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Суусамыр өрөөндө түнкүсүн -2, +3, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22. Баткенде түнкүсүн 8-13, күндүзү 21-26. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 8-13, күндүзү 21-26. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 12-17 градус жылуу. Нарында болсо түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -5, -10 градус суук болот, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнү 11-13, күндүзү 23-25 градус жылуу болот. Эми кабарчыларыбыз даярдаган макала баяндарга кезек берсек. Бишкекте зомбулуктан жабыркаган Асел Ногойбаеваны колдоо үчүн «Мен Асел» деп аталган кайрымдуулук иш-чарасы өттү. Анда чогулган укук коргоочулар, жарандык активисттер аялдарга карата күчөгөн зомбулукту кескин сынга алышты. Кененирээк Нурболот Азамат баяндайт.
Азыр мисалы үчүн азыр биз Италиядан же бир Европадан бир чоң бренд келип атат десе, адамдар абдан көп болмок, ушунча бир журналисттер көп болмок, тилекке каршы андай болгон жок. Бул жакта адамдын өмүрү чечилип атса дагы, баарыбыз кайда кери карап атабыз. Көрүп алып күлүшү мүмкүн. Эй, бул жакта феминисттер келип алыптыр, анан Европанын адамдары келип алыптыр, же проект менен иштеп аткандар, же бул юрист деген өзүнүн бир статусун көтөрөйүн деп атат деп. Жок, андай эмес. Мен дагы Аселден кийинкилер, мисалы үчүн Аселдин 8 ордери болсо, мен 6 ордерин баргызмын. Бир жылдан бери чындыгында органдарынын эч кандай мамлекеттен мындай жоопту албагандыктан мен ичимде күйүп мен кеттим да.
Ресми боюнча мугалим Кундуз Секишова зомбулуктан жабыркаган Асель Ногойбаеванын үй бүлөсүн жана жакындарын колдоп, Кыргызстандагы аялдарга карата зомбулукка каршы үн кошуу үчүн «Мен Асель» иш-чарасына келген ондогон жарандардын бири. Иш-чаранын алкагында атайын зомбулук темасындагы көркөм тасма көрсөтүлүп, кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү да өттү. Түшкөн каражат Асель Ногойбаеванын дарылануусуна жумшалат. Иш-чараны КАФ Келечек жаштар бирикмеси уюштурду. КАФ билим берүү фондунун негиздөөчүсү Айнура Чолпонкулованын айтымында, бул иш-чара Асель Ногойбаевага колдоо көрсөтүп, анын дарылануусуна каражат топтоого багытталган узак мөөнөттүү акциянын бир бөлүгү.
Изначально было озвучено, что нужно $45,000 для проведения операции.
Башында операцияга $45,000 керек экендиги айтылган. Бул суммага жол киреси, дары дармегиде кирет. Түркиялык микрохирург операция жасоого көнгөн. Азыр өзү-өздөн жергиликтүү микрохирург да операция жасай аларын билдирип, зарылчылык болсо Орусиядан да микрохирургтарды чакырарын айтты. Азыр эми операция кандай жасаларын үй бүлөсү чечет. Операциядан кийин да реабилитация процесси бар. Бул бир эле операция менен бүтүп калбайт. Биз аягында Аселге жакшы пластикалык операция жасатууну да максат кылып жатабыз. Андыктан биз каражат топтоо жараянын дагы бир ай бою жүргүзөбүз.
В течение месяца продолжать этот сбор.
Аялдарга карата зомбулукту токтотуу тууралуу бул талкууга Асель Ногойбаеванын жакындары жана анын юристи Индира Саутова да катышты. Зомбулуктун күчөшүнө зөөкүрлөрдүн жазасыз калуусу себеп болуп жатканын айткан юрист бул жааттагы айрым укуктук ченемдик актылар өзгөртүүлөргө муктаж экенин билдирип, Аселдин учурдагы абалына токтолду.
Азыркы учурда эми Аселин абалы өзүнө эми келип жатат. Мурду менен кулагы тигилген эмес, көп интернет тармактарда айтып атат, мурду кандай, кулагы кандай деп. Мурду кулагынан бөлөк кекетегидей кесилген. Азыр болсо операция эмнеге баштабай жатат, себеби Аселянын ден соолугу еще толугу менен өзүнө келе элек. Анан ошол эле азыркы кесилген биринчи этап операциясы тигилген орундары мындай эмне кылыш керек экен да, суланбай, карттары түшүп, ошодон кийин экинчи жаңагы реконструкциясы мурду менен кулагын кылса болот деп атат да.
20 сентябрда чүйдүн селекция айылында мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескилеп салган 36 жаштагы Асель Ногойбаева кабылган окуя коомчулуктун үрөйүн учурган. Асель буга чейин зомбулук көрүп милицияга бир нече жолу кайрылган, кийин ага 5 жолу коргоо ордери берилип, райондук сот пробация менен шектүүнү чыгарганы белгилүү болгон. 8 сааттык операцияны баштан кечирген Асель бир айдай ооруканада жатып, жакында үйүнө чыкты. Дарыгерлер Аселге дагы бир нече баскыч менен операция жасалышы керектигин айтып жатышат. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси уюмунун 24 октябрда жарыялаган 2023 жыл үчүн даярдалган отчетунда Кыргызстан аялдардын өмүрү үчүн кооптуу өлкөлөрдүн рейтингинде Борбор Азиядагы эң төмөнкү орунду ээледи. Тизмеде Кыргызстан 95-чи орунда турат. Былтыр Кыргызстан ушул эле рейтингде 170 өлкөнүн ичинен 97-чи орунда болчу. Отчетто Кыргызстандын бийлик органдарындагы аялдардын үлүшү 20%дан ашпай турганы жана 13% аялдар өз жакындары тарабынан зомбулукка кабылары жазылган. Изилдөөдө аялдардын абалы инклюзивдик, укуктук жана коопсуздук жаатындагы 13 категория менен талданат. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпировац суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирген 20дан ашуун саясатчы, активист жана укук коргоочулардын кармалганына толук 1 жыл болду. 8 ай дегенде иш сотко өткөнү менен деле баштапкы соттук угуу аяктай элек. Кармалгандардын көбү үй камагына чыккан, бирок дагы 10дан ашык киши камакта кала берүүдө. Укук коргоо органдары аларды бийликти басып алууга айыптаса, камактагылар муну саясий куугунтук катары сыпаттап келет. Сөз кесиптешим Эрнис Нурматовдо.
Кыргызстандын бийлиги Өзбекстан менен чек арасын тактоо иштерин жандантып, анын ичинде Кемпироват суу сактагычынын жери коңшу өлкөгө берилери айтылган 2021-жылдан тартып Бишкекте жана өзгөндө ар кандай формадагы нааразылыктар чыгып турду. 2022-жылдын сентябрында жана октябрында суу сактагыч караган өзгөндө катар акциялар өттү. Ошентип, былтыр 15 октябрда аталган райондо бул маселеге байланыштуу курултай болуп, 21 октябрда ал жүрүш менен коштолот. Ага катышкан саясатчылар 22 октябрда Бишкекте чогулуп Кемпироватты коргоо комитетин түзүшөт. Анын эртеси 23 октябрда чогулушка катышкандардын дээрлик баары камалат. Алгач 23 киши кармалып, кийин алардын саны 27 чейин жетти. Кемпироват иши боюнча кармалгандардын бири саясатчы Улукбек Маматаев буларга токтолду.
Ал жерде биз айтканбыз, жогорку кеңештен талап кылайлы, элге кайрылуу жасайлы деген гана сөздөр болгон. Жараан катары биз ошол жерде өзүбүздүн позициябызды гана билдирдик. Биз айттык, жогорку кеңешке кат жолдойлу, президентке түзөтүү кат жолдойлу, президент биз менен жолуксун. Жолуккан президент, бирок жабык өткөн. Ал жерден дагы биз көптөгөн суроолорго жооп алган эмеспиз. Эч кандай бийликти басып алайлы же бирөөгө курал менен тиякты басып алайлы же кууп чыгайлы деген болгон эмес. Биз мисалга демократиялык коомдо жашап аткандан кийин биз өзүбүздү демократпыз эсептейбиз биз. Макул деп эле таркаганбыз. Бирок тилекке каршы ушу 23 октябрда таң атпай келип баардыгыбызды басып алып келип туруп камады да. Эми канчалык ошол зарыл болчу ошону камаган.
Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы камалгандарга бийликти басып алууга аракет кылган деген айып койгон. Иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башламандык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелеринин негизинде козголгон. Бирок кармалгандардын бири да күнөөсүн мойнуна алган эмес. Алардын баары муну аягына чейин саясий куугунтук деп атап келишти. Орто жолдо абактагы саясатчы, активисттер жана укук коргоочулар ачкачылык жарыялап, бийликтен аларды бошотууну талап кылышкан. Суу сактагычынын атынан Кемпироват иши деп аталып калган иштин алкагында кармалгандардын бир бөлүгү 5-6 айдан соң, айрымдары 9-10 айдан соң үй камагына чыгарылды. жалпы 27 кишинин 11 ушул күнгө чейин тергөө абагында кала берүүдө. Кемпироват иши боюнча кармалгандардын дагы бири экс-судья Клара Соронкулова мындай дейт.
Кылмыштуу аракет үчүн отурган жокпуз. Биз идея үчүн отурдук да. Негизги идея бул мамлекеттин көз карансыздыгы, суверенитети жана мамлекеттин аймактык биримдиги деген идея болду да. Ошол идея менен чыктык да. Кемпироват деген бул бир эле кейс болуп атпайбы? А жалпысынан бул жерде абдан бир мындай улуу идея турат да. Ошол идея үчүн отурдук биз.
Бирок бийлик төбөлдөрү ар кайсы билдирүүлөрүндө Кемпироват ишине байланыштуу кармалгандарды айыптаган риторикасын карманып келишти. Президент Садыр Жапаров 2022 жылдын декабрында Кабар маалымат агенттигине курган маегинде мындай деген эле.
Ошол камакта жаткандардын дээрлик 90% жабык эшик артында өтүп турган чогулуштардын баарына бир эмес 2-3 жолдон катышкандар. Демек, Кемпироват боюнча маселе биздин пайдабызга чечилип жатканын менден жакшы билишкен. Бирок төңкөрүш кылууга башка шылтоо таба алышпай, ушул Кемпироват маселесин шылтоо кылабыз дешкен. Күч органдары кылдат иштеп, өз убагында басып калышты. Камашты, төңкөрүш жасайбыз деп план түзүп атышса, башынан сыламак беле. Эми алардын тагдырын мен чечпейм, сот чечет. Ак болсо актайт, күнөөлүү болсо соттойт. Мен эч кимисине чыгарып кой деп буйрук бере албайм.
Басам. Кемпироват иши боюнча тергөө иштери алгач кадимкидей шартта жүрүп баратып, быйыл январда жашыруун грифи ыйгарылган. Айыпталуучулар да, адвокаттар да буга каршы чыгып, иште эч кандай жашыра турган нерсе жок экенин, коомчулук билиш үчүн ишти ачык алып барууну талап кылышкан. Сот адвокаттардын буга байланыштуу бир нече жолку өтүнүчтөрүн канааттандырган эмес. Кандай болгон күндө да, Кемпироват иши боюнча тергөө кылмыш иши козголгондон 8 ай өткөн соң гана аяктап, иш июн айында 1 май райондук сотуна берилген. Бирок андан бери дээрлик 4 айдын ичинде процесс ар кандай себептер менен улам жылып жатып, керек болсо баштапкы соттук угуу да аяктай элек. Бардык айыпталуучуларга айыптары угузулуп бүтсө гана иштин мазмуну каралат. Бирок ал качан башталары белгисиз. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова бул окуяга мындайча баа берди.
Башынан эле айтып келетам, азыр деле айта алам. Бул деген саясий иш чара, саясий куугунтук. Бул кармалгандар өзлөрүнүн мына мекенин сүйгөнү үчүн Кемпироват кандай чечим менен кетип атат, ошо протоколдорду ачыктагыла, документтер менен биз таанышайлык деген талабы үчүн гана камалып турат. Анан кийин дагы бир айтарым, эгерде булар кармалбаганда, балким Кемпироват маселеси былтыркы боюнча эле жабылып эле балким унутулуп да калат болчу. Бул Кемпироват боюнча кармалгандар өзлөрүнүн тарыхый миссиясын аткарышты деп ойлойм. Кемпироват унутулбастан мындан кийин Кыргызстандын тарыхында кала турган миссияны аткарып коюшту да.
Мындай нааразылыктарга карабай 2022 жылдын 17 ноябрында Жогорку Кеңеш кыргыз өзбек чек арасынын айрым тилкелерин делимитациялоо жана Кемпироват суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө келишимди ратификациялаган. Ошол эле жылдын 29-30 ноябрларында эки өлкөнүн президенттери бул келишимдерге кол койгон. Ага ылайык Кемпироват суу сактагычы турган 4485 гектар жер келишимдин негизинде Өзбекстанга өткөн. Кыргыз бийлиги коңшу өлкөдөн 19000 гектардан ашуун жер алганын айткан. Бийлик бул чечим толугу менен кыргыз тараптын пайдасына чечилген деп эсептейт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Соңку жаңылыктардын кыскача топтомун эске салсак. Президент Жапаров туулуп өскөн айылда жаңы мечиттин ачылышы болду. Казакстанда шахтадагы кырсыкта каза тапкандар 43 жетти. Израилдин согуштук учактары Газадагы ири ооруканага чабуул жасады. Кыргызстан аялдардын коопсуздугу боюнча Борбор Азияда акыркы орунду ээледи. Украинанын президенти Владимир Зеленский Мальтадагы саммиттин катышуучуларына кайрылды. Сириядан дагы 21 аял, 62 бала Кыргызстанга кайтарылды. Айкөл миссиясынын алкагында быйыл Сириядагы лагердин 49 аял, 105 бала мекенине жеткирилген. Алар бир нече айлык реабилитациядан кийин үйлөрүнө жиберилген. Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова Сириядан балдар менен кайтып келген айрым кыргызстандык аялдардан кабар алды.
Менин кыздарым, неберем менен келди, Кудай сүйүнүп аябай.
Шаарлардан бери майрамдык маанай го.
Да, мы тут все разбросали, бүт шаарлар менен тосуп. Вроде эми токтодум, а так прям толкунданып аябай эме кылып аткам.
Хамида Якубованын кызы небереси менен 30 августта Сириядагы качкындар лагеринин биринен Бишкек алынып келинген. Эне кыз ошондон бери ысык көлдөгү реабилитациялык борбордо болуп, 2 күн мурун гана үйүнө келишти.
Өлүп калышы мүмкүн эле. Это все могло бы случиться. Но тем не менее, Кудайым бир мага боору ооруп баламды кайтарып берди да. Как мы встретимся, кандай болот деп мен представлять эткен эмесмин да. Мен ал тууралуу мындай чындап келгенде көп эме кылбапмын да. Я не думала просто. Потому что у меня уже, как говорится, бир эле цель бар эле да, вот, чтобы их привести и все. А какая у нас будет встреча или кандай эме, мен даже мындай представлять эткен эмесмин да.
Кандай болду анан кийин?
Ну, конечно, шок болдум да. И мен ишенген жокмун, что неужели все-таки ушу бүттү, неужели ушу мен 9 жыл, 3 ай и 9 күн ровно. Мен ушу баламды кучактайт экенмин депчи. Мындай представить эте алган эмесмин да.
27 жаштагы Айжаркын Сирия аймагында 9 жылдан ашык болду. Ал Аль-Хол лагеринде көз жарып кызды болгон. Согуш болуп жаткан аймакта ушунча жылдан бери жашап келген келин ал күндөрүн эскергиси келген жок. Соңку жылдар мекенине кайтам деген тилек менен гана өткөнүн айтып берди.
Мамлекеттер алып кетпейбиз деп айтат и уже алардын жарандары күтпөйт да и күтпөгөн проще дейт. Вот в этом году, когда биринчи партия алып кеткенде, мындай не верили, если честно. Как это, неужели мы можем поехать домой, неужели мы можем вернуться к своим родителям, да? Анан уже бизди келип жаздырганда тоже келди, списканы ночью алып келип берди, кто в списке есть деп. Ишенген жокмун. Биз дагы ошончо жыл күттүк, как бы в режиме ожидания были. Анан можно сейчас.
Айжаркын Сирияга 2014 жылы Стамбул аркылуу алданып барып калганын айтып берүүдө. Интернеттен танышкан жигит Адеп аны Түркияга чакырып, кийин кызды башкалардын колуна салып берген дейт.
Турция, ал тосолган жок, мен башка бир жерде тосолду. А на границе уже встретили нас, тактагылар. Кубаттык кечи тоже кирип окудум, ошо кечо келген партия жөнүндө. Зачем они приехали, зачем они нам нужны, террористы деп ангел. Биз, мы дети, мы не виноваты. Балдарыбыз тем более не виноваты. Гой очень подошел к этому калышты, единицы, наверное, кто осознанно поехал туда. А в основном, мы приехали, гой мен сөшкөндө, не было ни одной, кто осознанно поехал. Ким осознанно баргандар, алар биз барбайбыз деп айтышты. Лагерде калып кетишти алар.
Айжаркын кызы менен азыр Чүйдүн Каравалта шаарындагы ата-энесинин үйүндө жашап жатат. 22 октябрда Сириядан дагы 21 аял, 62 бала Кыргызстанга кайтарылган. Айкөл миссиясынын алкагында жыл башынан бери Сириянын түндүк чыгышындагы лагерден 49 аял, 105 жашы жетелек балдар мекенине жеткирилген. Алар бир нече айлык реабилитациядан кийин үйлөрүнө жиберилген. Ушул тапта Сириядагы Родж качкындар лагеринде кыргызстандык келиндер жана балдар калганы айтылууда.
Биз кетип баратканыбызда аябай ыйлады, көп ыйлады тоже. Күтүп отурган ойлогон баарыбыз кетебиз бирге деп, анан кийин ким чыгат, ким чыкпайт списоктон тоже мы не знаем, потому что курдтар өзүнүн спискасын берет эле по желанию. Анан калып калгандар аябай ыйлашты. Центрде мы психологтор иштедибиз менен, психологтор, психологтор, ГКНБ тоже биз менен допрос кылып, баарын сураштырып, келиштирип. Нет, в основном психологтор иштедибиз менен. Аябай жакшы өттү баары, биз менен сүйлөшүп, балдарыбыз менен сүйлөшүп, чтобы мы могли реабилитироваться и войти в социум. Азыр келдим, сейчас кызымды мектепке берем жакында, уже барат экинчи шерикти баштап мектепке барат, уже сүйлөшүп койдук баарын. Биринчи класска барат кызым. Өзүм окуйм, анан надеюсь буду работать.
Сириядан алынып келинген аялдар, балдар бири бири менен жолугуп турушат. Биз барган чакта Каравалтада турган Руния Розакова неберелерин жетелеп келген экен. Руния Розакованын эки небереси быйыл жыл башында Сириядагы Аль-Хол лагеринен кайтарылган. Алар да реабилитациядан өтүп жакында эле мектепке бара башташты.
1 сентября их не вот они.
Мына 1 сентябрда мектепке барганы бул алардын биринчи мугалими. Неберемдин улуусу 1 класска, кичүүсү даярдоочу класска барды. Бул мектептеги майрам. Алар мындайды такыр көргөн эмес да. Аябай таң калуу сүйүнүү менен карап жатышты.
Они так все это смотрели, удивленные такие все.
Руния Розакованын уулу Жалбаттык кызга баш кошуп экөө Түркияда жашашчу. Келин менен уулу 2.5 жолго түшкөндө келин 1 жаштагы Мыркай курсактагы баласы менен Сирияга кеткен түркүнө кетип калган. Розакованын уулу пандемия балында келини Сирияга баргандан көп өтпөй лагерде жардыруудан каза тапкан.
Дети также волнуются, также переживают. Они этого, я не знаю, забудут.
Балдардын абалы дагы деле жакшы эмес. Алар Сириядагы күндөрүн жакын арада унутабы белгисиз. Түн окумга чейин коркуп уктай алышпайт. Анткени түшүнө алар жашаган лагерь кирет экен. Кээде ошол жактагы күндөрүн мага айтып берип калышат. Неберем мага мылтык такашкан, мени өлтүрөйүн дешкен деди. Азыр экөө тең психиатриялык диспансерде каттоодо турушат. Бул күндөрүн дагы деле унута элек.
От страха.
Розакованын неберлерин тайнеси менен кыргыз бийлиги быйыл жыл башында Сириядан алып келген. Балдарга чоң энеси Руния Розакова камкорчу болуп дайындалган экен. Бирок азыр балдар эки күлөнүн ортосунда талашкан. Бул аялдар аларды мекенге кайтарган үчүн Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги, эл аралык уюмдар кыргыз бийлигине улам ыраазычылыгын айтып жатышты. Ал эми каарманыбыз Айжаркын болсо, анын окуясы башкаларга сабак болуп, радикалдуу диний топторго, согуш талаасына эми эч ким азгарылбайт деп ишенет.
Когда бомбили, рядом с домом тоже кидали ракеты. Вот-вот-вот, азыр, наверное, гелет ракеты деп ойлойт. Поэтому гору отшат, что там война идет, там бомбежки идут, дети, в конце концов, умирают. Ну, шо жагын ойлоп, в первую очередь, конечно, нужно своих родных и близких думать. А ты, наверное, ойлоп, анан кийин. Ну, и на нас-то посмотреть надо. Бардык, он жил просто так, наша жизнь кетти. Конечно, как страшный сон.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2018-жылдагы маалыматына караганда Сирияга Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150-сү ошол жакта наут болгон. Террордук уюмдарга кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар экени айтылган. Эми алдыда экстремисттик уюмдарга азгырылып, кыйла жылдар куралдуу жаңжал жүрүп жаткан аймакта болгон кыз келиндерди коомго аралаштыруу, реабилитация кылуу түйшүгү турат. Айгерим Акылбекова, Азаттык чүйү болсо.
Эми спорт темаларына кайрылабыз. Кытайдын Ханчжоу шаарында өтүп жаткан Азиянын пара оюндарында Хайткон Хусан кызы дзюдодон алтын медаль утту. Хайткон 12 жашында кызылча оорусуна чалдыгып, көзү жакшы көрбөй калган. Спортчу кыздын ийгилиги тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева баяндайт.
Хайткон Хусан кызы 23 октябрда пара дзюдо боюнча 48 килограммга чейинки салмакта мелдешке чыкты. Жарым финалда индонезиялык Нувия Лараситтини, финалда жапониялык Хангай Шизуканы жеңген. Азиянын пара оюндарына 7 кыргызстандык дзюдочу катышкан.
Дзюдо мага жагат. Негизи мен кичине элегимде курашканды жакшы көрөт болчумун. Чуркап да турчумун. Плаванияга барганда аны эптей албай койгонмун. Сулдан коркуп. Анан дзюдого барып, ал жакта дзюдо менен заниматься этип, өзүмө да жагып калган күрөшкөн. Ошолдон бери тренировка кылып жүрөм. Олимпиададан тоже биринчи местаны алайын деген ниеттерим бар. Иншалла ушул ниетиме жетем.
Деди Хаятхан мелдештен кийин Азаттыкка курган маегинде. Хаятхан Хусан кызы 29 жашта, ал үй бүлөдө 6-1 тууган. Хаятхан 12 жашында кызылча оорусу менен ооруп, көзү жакшы көрбөй калган. 2019 жылы көз азиздер федерациясына келип, өз алдынча басканды үйрөнгөн. Ошол жылдан тартып дзюдо менен машыга баштаган. Хаятхан Хусан кызы пара дзюдо боюнча бир канча эл аралык ири мелдештердин жеңүүчүсү. Ал Португалияда өткөн пара дзюдо боюнча гран-при мелдешинде, Астанада өткөн Азия чемпионатында алтын, Баку жана Египетте өткөн гран-при мелдештеринде коло медаль уткан. Быйыл Улуу Британияда өткөн көзү азиздердин дүйнөлүк оюндарында да коло медаль алган. Токио 2020 пара олимпиада оюндарына катышкан. Кыргызстандын пара дзюдо федерациясынын вице-президенти Абай Молдоканов Хайткон Хусан кызынын жеңиши көпчүлүктү шыктандырарын айтты.
Хайткон Хусан кызы пара дзюдо курама командабыздын лидери болуп саналат. Азыркы мезгилде 2019 жылдан бери биздин пара дзюдо федерациясына келип, Канат Илмияновдун кол астында машыгып келет. Ошондон бери Канат агай аны белдештерге даярдап келе жатат. Анын пара Азия оюндарынын жеңиши жаркыраган ийгиликтин белгиси деп эсептейбиз. Ал биздин гана эмес, дүйнө жүзүндөгү бардык мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды шыктандырат деп билебиз.
деди Абай Молдоханов. Ушул эле күнү жеңил атлетикадан пара спортчу Жалалиддин Абдувалиев күмүш медалга ээ болду. Спортчу 5000 метр аралыкка жарышка чыгып, аны 17 мүнөт 18 секундада чуркап өтүп, экинчи орунду ээлеген. Учурда Кыргызстан Азиянын
ушуну менен 29 октябрь жекшемби күндүн кечки эфиринин алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Радио окторуну мен Кундуз Кызыл Жарып алып бардым. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Азаттык радиосу ободо. Алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга коомчулукта кызуу талкуу болуп жаткан тууну өзгөртүү маселесине арай көз чарай талкуубузда кайрылабыз.
Бизге элдердин талабы дешти, бирок рекордду сайналып турган кезибиз болот. Өзгөртүүлөр келсе, анда жалпы элдик эмеге чыгарып, кайрадан конкурс жер алып, кайрадан толук өзгөртүш керек.
29 октябрь жекшемби күнкү кечки уктурууну мен Кундуз Кызыл Жарып алып баруудамын. Алгач жаңылыктар топтомун Кубатбек Айбашевтан угуп алалы.
29 октябрдын таңында чабуул жасалган Газадагы ири ооруканада бейтаптар жана башкалка издеген 10000 деген палестиндер бар экени кабарланды. Израиль Газадагы оорукананын алдында Хамастын лидерлеринин башкаруучу пункту бар деп билдирип, бирок буга далил келтирген жок. Сокко Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху согуштун экинчи этабын жарыялагандан бир күндөн кийин жасалды. Дем алыш күндөрү Газа секторуна танк жана жөө аскерлер киргени маалым болду. Буга чейин Хамас көзөмөлдөгөн Газа тилкесине саламаттык сактоо министрлиги Израиль аба соккуларынан мүрт кеткен 7000 көп кишинин аты жөндөрү жазылган тизмени жарыялаган. Хамас террордук тобу Израилге 7 октябрда кол салып 1400 кишинин өмүрү кыйылган, 200 көп киши барымда калынган. Израиль ошондон бери Газа тилкесине абадан сокку уруп жатат. Азаттыктын казак кызматынын маалыматына караганда, Карагандадагы шахтадагы кырсыктан кийин 43 кишинин сөөгү табылып, дагы 3 киши изделип жатат. Куткаруучулар шахтаны суу каптап, электр энергиясынын жоктугу издөө иштерин кыйындатып жатканын айтууда. Шахтада жалпы 1400 кызматкер иштечү. Кырсык болгон учурда 252 киши жер алдында иштеп жаткан. Алардын 206 өз алтынча чыкканга жетишип, калгандары чыга албай калган. Алдын ала маалымат боюнча жарылууга көмүр казанынан чыккан өрт себеп болгон. Өлкөнүн башкы прокуратурасы кылмыш кодексинин токен же курулуш иштерин жүргүзүүдө коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси боюнча сотко чейинки тергөө иштерин баштаганын кабарлаган. Казакстанда 29 октябрь жалпы улуттук аза күтүү күнү деп жарыяланды. 29 октябрда Бишкектин Горький паркында ысымдарын кайтаруу деп аталган акция болуп өттү. Акцияны Эсимде долбоору уюштурган. Катышуучулар саясий репрессияланганардын ысымдарын эскеришти. Кайсы бирөө өзүнүн репрессияланган ата бабасынын ысымын атаса, дагы бирөө тарыхчы Болот Абдрахмановдун репрессия курмандыктарына арналган 10 томдук китебиндеги тизмени окуду. Дагы башкалары өздөрү даярдаган карточкаларды алып чыкты. Уюштуруучулар ысымдарын кайтаруу акциясын ар бир өмүрдүн баа баркын эске салуу, жапырт өлтүрүүлөр менен камоолорго, пропагандага жана тарыхты бурмалоого каршы протесттик акция деп атоодо. Президент Садыр Жапаров 28 октябрда өзү туулуп өскөн Кең Суу айылында жаңы курулган мечиттин ачылышына катышты. Мындай маалымат президенттин расмий сайтына жарыяланды. 1500 орундуу жаңы мечитке президенттин атасы Мусталый уулу Нургожонун ысымы ыйгарылган. Ал Асанабил эл аралык кайрымдуулук фондунун каражаттарынын эсебинен курулган. Садыр Жапаров жаңы мечит коомдо тынчтыкты жана ынтымакты бекемдөөгө себепкер болот деген ишенимин билдирип, жаштарды руханий адептүүлүккө, ислам дининин чыныгы баалуулуктарына умтулууга чакырды.
Ушул мечитте айтылган тилектер, кылынган дуалар менен биздин Кең Суу айылыбызда, көл кылаасында жана жалпы эле кыргыз жергесинде тынчтык, ынтымак, байгерчилик орношун жараткандан тилек кыламын.
Мечиттин ачылышына улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев, Кыргызстандын дин башкармалыгынын муфтии Замир Ракиев, президенттин Ысык-Көл облусундагы өкүлү жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү катышты. Кең Суу айылы президент Садыр Жапаровдун туулган жери, Түп районундагы Санташ айыл аймагына карайт. Айылда 390 түтүн бар, жалпысынан 2372 киши жашайт. Жаңы имарат эски мечиттин ордуна курулган. Украинанын президенти Владимир Зеленский Мальтадагы саммиттин катышуучуларына кайрылды. Анын видео кайрылуусу 28 октябрда президенттин кеңсесинин YouTube-дагы расмий баракчасына жайгаштырылды.
Өткөн жылы мен тынчтык формуласын сунуштагам. Анда Орусиянын Украинага каршы агрессиясынын бардык аспектилерин камтыган жана Бириккен Улуттар Уюмунун уставынын принциптерине негизделген 10 пункт бар. Бул мезгил аралыгында биздин тынчтык формулабыз акырындап глобалдык деңгээлге айланып барат.
Деди Зеленский кайрылуусунда. 28 октябрда Мальтада Украинадагы согушту тынчтык жолу менен жөнгө салуу боюнча 2 күндүк саммит башталган. Ага буга чейин Жидада жана Копенгагенде өткөн жыйындарга караганда көбүрөөк өлкөлөрдүн өкүлдөрү келген. Reuters агенттигинин маалыматтарына ылайык, саммитке Европанын, Американын, Арабия, Африка жана Азия чөкөмдөрүнүн 65 өлкөсүнүн өкүлдөрү катышууда. 2023 жылы Кыргызстан аялдардын өмүрү үчүн кооптуу өлкөлөрдүн рейтингинде Борбор Азиядагы эң төмөнкү орунду ээледи. Тизмеде Кыргызстан 95 орунда турат. Мындай жыйынтык тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздук индекси уюму жүргүзгөн изилдөөдө чыгарылган. Муну менен Кыргызстан Борбор Азиядагы мамлекеттердин эң артында келет. Отчетто Кыргызстандын бийлик органдарындагы аялдардын үлүшү 20% ашпашы жана 13% аялдар өз жакындары тарабынан зомбулукка кабылары жазылган. Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнөн Өзбекстан 94 орунда, Тажикстан 90 орунда жана Казакстан 80 орунда турат. Ал эми Түркмөнстан 58 орунда ээлеп, аймактагы бир кайда коопсуз өлкө катары сыпатталган. Аялдардын абалын 13 категория менен баалаган бул дүйнөлүк рейтингке 177 өлкө катышкан. Тизменин сап башында Норвегия, Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Швейцария, Люксембург, Австрия, Нидерланды жана Жаңы Зеландия турат. Аялдар үчүн эң кооптуу өлкө катары Түштүк Судан, Конго, Борбордук Африка жана Йемен таанылган. Кыргызстан 2022 жылдагы рейтингде 170 өлкөнүн ичинен 97 орунду ээлеген болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Кубатбек Айбашев айтып берди. Акыркы күндөрү коомчулукта Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдорунун бири болгон мамлекеттик туунун айланасында талкуу кызыды. Мамлекеттик тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Бүгүн ушул маселени талкуулайбыз. Ага Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү, мамлекеттик туунун авторларынын бири Кубатбек Босун Жайчыбеков, Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Самойгожо жана эксперт Миржан Балыбаев катышты. Талкууну Кубат Оторбаев алып барат.
Агай, биринчиден сизге ушул суроодо сиз өзүңүз түшүндүңүзбү? Эмне зарылчылыктан улам ушу тууну өзгөртүү демилгеси көтөрүлүп жатат?
Мен алиге чейин түшүнүп деле экмин, эми айтылып жатат. Биз ушундай бир эки жолу чакырылып сүйлөштүк жогорку кеңеште. Бизге айтышты, эл талап кылып атат. Эл талап кылгандан кийин деп ойлойсуң да, мына комментарийлерди окуп ар баргандан эми адегенде биринчи көрсөткөн эскизди көрсөңүздөр керек, тенден чыгып ошондо мени ооруканада эле алып келишти деп, балдар алып келип ошол жерден интервью алышты. Мен ушуну айттым, бул деген эң начар варианттын бири, муну алууга болбойт дегем. Анан азыр деле бир аз өзгөргөн. Мен али кайдан чыккандарды да көргөн жокмун да. Себеби деген мен ооруп жатып мына Мамат балким деген Жусуп алып барганбы, себеби биз жок, ал бир жолу кезиккен деп айтканда мен бардым деп. Бизде бир ай иштеп көрдүк, ушуну айтылган, түшүндүрүп айтышкан да бизге. Эми мындай болуп атат. Эгер өзгөрсөк, акыркы жолу Медет Черимкулов келгенде бир топ түшүнүктүү болду. Ал ошол жерден түшүндүрүп да айтып берди аларга да, бизге да кандай болорун. Ошондон кийин кичине бир аз түшүнүк барып пайда болду десек болот.
Демек ошондо бул туу жарабайт деген чечим, мисалы, ким тарабынан кабыл алынгандыгы деле азырынча сиздерге автор катары белгисиз, э?
Бизге элдердин талабы дешти. Элдердин талабы болсо биз эл үчүн кызмат кылабыз деп ойлоп койбодук. Бирок эки ордудо сайналып турган кезибиз болот.
Эми сиздер мына ошо Жусуп Матаев менен сиздер Жогорку Кеңештин төрагасы Нурлан Мекшакиев менен жолугушуунун жыйынтыгында кандай бүтүмгө келдиңиздер? Эмне чечим? Мындан аркы кадамдар кандай болгон атат?
Медет агай келгени өтө жакшы болду да, бизге түшүндүрүп айтып берди. Алар биздин укугубуз жөнүндө айтып берди, биздин кыла турган Жогорку Кеңештин кандай талаптары, ошону кандай аткарууга болот, ошонун баарын түшүндүрүп берди. Өзгөрткөнгөр кезде анда жалпы элдик эмеге чыгарып кайрадан конкурс жер алып, кайрадан толук өзгөртүш керек. А болбосо бул авторлордун төрү турганда деди, ошондой буларды кыстай албайсыңар деди. Анан өзү айтты, менде ошо алгачкы варианттары бар, эскизлери сакталып калган менин архивимде. Ошону алып келип көрсөттүм, анда эч кандай өзгөртүш деле болот. Кийин гана өзгөрүп кетти деди да, орекин баары бузулганын бардын ар ким каалашынча жасап отуруп аяк жагына чындыгында түгүн карама айланып кетти
Бул жөнүндө биз эчен кайрылганбыз жогорку кеңеште. Жөн гана көзөмөлгүдүктү бизге берип койгула. Себеби ар кандай ар ким билген жасап атат. Албетте алгачкы күндөрү жаңадан эметкенде дагы көп сөздөр болгон. Анын баарын чыдап келдик, кийин дагы экинчи жолу депутаттардын эмеси боюнча которобуз деп комиссиялар түзүлүп жасады. Биз да катыштык. Катышкан эмне жөн эксперт сыяктуу катыштык да. Анан алардыкын жалаң колдон жасалган бир эмелерди алып келген, бир 60 экспонт, ошонун баарын биз иштеп бердик. Электрон варианттарын иштеп бердик. Жөн гана элдерге түшүнүктүү болсун деп. Эчтекеси эч кимге өткөн жок. Чындыгында жардам берсек деп эле иштеп келатабыз баштан бери.
Рахмат. Мирлан мырза, мына ошо сиз эл өкүлү катары жогорку кеңеште отурасыз. Кечээ ошо өзүңүздүн пикириңизди айттыңыз. Эмне себептен сиз ошо туунун өзгөрүшүнө же жакшырышына каршы болуп атасыз?
Туу деген бул биздин атрибуттарыбыздын эң негизги өзөгү. Эң негизги эн тамгасы, мамлекеттин негизги эн тамгасы мына биздин аксакалдарыбыз аныктап беришкен. Бизди Мирлан же Кубат деп эч ким тааныбайт. Чет өлкөгө чыксак, желегибиз менен, байрагыбыз менен таанышат. Биз 30 жылдан бери, мен кечээ айттым, демек анда биз 30 жылдан бери туура эмес туунун алдында жашап келдикпи деп.
Ооба деп жооп берди го.
Ошондой деди да. Ошондой деп атышат. Эми биз парламентте элдин үнүн айтабыз. Парламент элдин үнү, эл менен бийликтин ортосундагы көпүрө. Биз ошол көпүрөдө туура, анык нерсени айта алды деп атабыз. Жаңылып калбайлы, жаза тайып албайлы, дагы шерменде болбойлу. Мурунку парламенттер чимкирик деген аталышта кала турган болсо, кийинки парламенттер дагы эмне деген аталыштарды алып келебиз деген нерсе менен алдын ала айтып атабыз. Алдын ала бул келип калгандан кийин дагы ураа менен өтүп кетпесин. Эгерде өтүп кете турган болсо, мына эл эмнеге айтып атат, андан башка көйгөй жокпу деп. Биз дагы айтабыз, желекти эмес, элетти тоңдош керек. Элетти, байракты эмес, аймак тоңдош керек. Бизде бүгүнкү күндө эгерде биздин желегибиз алмаша турган болсо, биз бул жерге мүмкүн Минфинден дагы чакырып көрсөңүздөр жакшы болмок да. Ушу канча бюджет керектелет деген ар бир жаран Кыргызстандын жараны паспортун алмаштырыш керек да, кай туурабы? Баардык жаран айдап жүргөн автоунаасынын номерин алмаштырыш керек да. Баардык жаран иштиктүү иш кагаздарын баарын алмаштырыш керек да. Эл аралык байланыштарыбыздын баарына 10го чейин документтер өзгөрүш керек да. Неден улам мындай нерсе чыгып атканына айран таңбыз. Мынакей азыр дагы авторларынын бир агайыбыз айтып атпайбы, мен түшүнгөн жокмун, дагы деле түшүнбөй атам деп атат да. Эми бул нерсени чындап эле түшүнүп түшүнбөгөн нерсе болуп атат. Муну менен эле эртең биз өнүгүп кетебиз, өсүп кетебиз, ниетибизди түз койсок өнүгөбүз. Байрак, мен айтып коеюн, байрак качан алмашат? Байрак качан өзгөрөт? Эгерде кудай сактасын согуштук учурлар болуп калган мезгилдерде өзгөрөт. Анан республикага башка республикаларды кошуп атканда же чыгарып атканда өзгөрөт. Байракты ким көтөрөт? Байракты эркиндиги бар эл көтөрөт. Ошол көтөрүлгөн байрак менен сайылган тууну ким түшүрөт? Душман түшүрөт. Ошон үчүн ар бир нерсенин түпкүлүгүн караш керек. Ал эми жанагы айтып аткан чекесиндеги күндүн нуру деп атпайбызбы? Биз күндүн нуру деп эле элестетпешибиз керек. Кыргыз өзү ырымчылдык жагына келгенде дагы бул өтө чоң философияны жаратып турат. Туудан кемчилик издебей эле койсок жакшы болот эле да. Ошондо күндүн нуру очокту деп айтып атат. Очок үстүнөн карап көрөлү, коломто. Коломто өчпөсүн. Эне бар жерде коломто бар деп айтылат. Философиялык тереңдиги бар кичинекей балдарыбыздын, наристелердин ошол умай эненин эн тамгасы, умай эненин оюсунан алынып жүрүлгөн деп айтылат.
Рахмат. Мына демилгечилер, ошо мыйзамдын демилгечилери Нурламбек Шакиев менен Улан Примов негиздемесинде жазып атышат. Туунун ортосундагы түндүктүн жана анын тегерегиндеги күн нурларынын сүрөтү күн караманы же боз үйдүн тышкы бетин элестеткен дилемманы пайда кылып атат дейт да. Мирзам мырза, сиз өзүңүз кандай ойдосуз? Азыркы туудан ошондой пикирлер болуп атпайбы? Мына президенттин да пикирин азыр беребиз. Президент да айтып атат, республикага келгендер, бизге каттагандар күн карамага окшош болуп калган. Силерде ушу күн карама мамлекетиңерде өсөбү же айыл чарбаңарда негизги орунду ээлейби деген сыяктуу, анан ушул логикага кандай баа берет элеңиз?
Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин аргументтерине жооп бере турган болсок, мамлекеттик символдорду бекерин айтып кетти. Бүткүл дүйнөдө герб, гимн бул мамлекеттик символика. Символ, вот символ деген сөз. Вот символ деген сөздү унутуп барыш керек да. Биз герб болобу, желек болобу, биринчиге ал баягы натуралисттик эмес, символикалык сүрөттөлөт. Ал деген мамлекетти тааныта турган символдор да, окшоштуруп дал ошондой күндү ошондой кылып тартып чөптү тоону куштарды дал өз натуралисттик формада тарта турган болсо ал жөнүндө кооздурет болот. Бул жерде символика деген сөз болот, символ. Ошол нурлары жана антип шиштей болбой, мына мурдагысы начар экен, анан эми түзүгүрөөк деп дагы бир символдор, дагы бир вариант чыгарып, андагы шиштер ого бетер учту, ого бетер учту, ого бетер шиштей болгондо эми бул графикада деле каалаган бир дизайнерден, брендинг менен алектенген адамдардан сурасаңар, алар колдон келишинче ошондой орусча мындай учтардан шиштүү мындай острый углу деп ошодон качышат да. Негизичи бул ырым жырымы жок деле мындай
тик бурчтардан,
тик бурчтардан качат да. А бул жерде мурдагыдан ири нурларын түздөйбүз деп ого бетер шиш болуп калган да. Анан эң башкысы бул биз түшүнүшүбүз керек, күнгө окшоштурабыз дебей, бул символ экенин, биринчи кезекте символика экенин түшүнүшүбүз керек да. Анан мына Жайшыбек ага айтып атпайбы, башындагы үлгүсүнөн бир аз артка чегинип кеткен, өзгөрүп кеткен. Ошонун үлгүсүн да сүрөтүн көрдүм. Анда баштапкысында ошол жанагы нурлары узунураак экен э. Кийин кыскарып отуруп, ар ким билгендей тартып отуруп, ооба, айрым
ич керек,
ич керек дагы узунураак дагы экен да, ири, анан узунураак. Ал жоонойуп, анан кийин кыскарып да кетиптир ошол нурлар э, азыркы варианттарында. Ар ким каалагандай тартып. Мен ошону агайдын аргументтерин окуп, анан кийин мен да салыштырдым. Анан ошону гана оңдосо, ошондо күн карамага окшобойт. Күн карамага болгондо деле бул Кыргызстан субъективдүү пикир да. Бир эки адам айтып койсо эле баягы күн карамага окшоп калбайт алчы. Ошон үчүн максатка ылайыктуу деп эч нерсе көрүнбөй атат да, чынын айтканда.
Рахмат. Бекболсун агай, бул сиздер ушул баштапкы элементтери өзгөрүп кеткен учурлар арбын деген пикирди айтып атасыз. Ушул так ушул жерден айта аласызбы, эмнеси өзгөргөн, анан эгер өзгөртүү киргизе турган болсо кандай өзгөртүүлөр болушу ыктымал да?
Дагы да айтайын, ошо Эмнет Кунагай келгенде бизге көп кеңеши менен да баардык жагынан уттук десек болот да. Ал ошол айтты эми, эгер өзгөрткүңөр, өтө эле өзгөрткүңөр келсе, ушу бул концепциядан чыкпай, негизинен ажырабай туруп бир аз оңдосоңор болот. Мисалы үчүн ийимдерди кичине түзүгүрөөк кылып бир аз алгачкы вариантка негиздешип бир аз өзгөртсөңөр болот. Мен да өзүм жардам берем деп ал өзү катышмак болду. Ошо эмелердин баарын көтөрүп, эскилердин баарын алып келем деди. Анан кийин түндүк болсо, түндүк дайыма кайсы ошо туура эмес, бул перспективада көрүнүп турат. А мынуку төмөн жагы ичке, жогору жагы чоң болуп калган, жасалышы ичке болгону менен кеңейип калган көп каталар да, көп эле ката.
Мирлан мырза суроо бергенде төрага айтпадыбы, ушу 30 жылдан бери биз туура эмес туунун алдында келеатабыз деп? Чын эле мындай, мисалы азыр Борбордук аянт делинип турат, Бас Бөлтөк делинип турат, Ош шаарын делинип турат, ошо тууларда каталдыктар барбы?
Эми анчалык карап көргөн жокмуз, аяка барды, Ошто да барды, бул жерде деле караганда мындай көңүл бурбайсың да, өтүп баратканда желбирегенде, күндүн нуру чачып атканда сезилет. Мен дайыма балким ал өзүбүздүн эмгегибизден чыгар, жакшы эле көрүнөт. Анан мен дайыма эле айтып келем, ошо Борбордук Американын элдери битбойдон ыйык катары көрөт экен күн караманы. Бул күндү эңсеген, күндү караган, күнгө ошо багынган деп туруп ыйык көрөт экен да муну. Казактар деле күн багыс деп коет муну. Биздики эле ким күн карамага алып чыгарганда түшүнбөйм, биле албайм. Бирок мен дайыма актап келгем ушу, мисалы түркиялар бирдемелерди айтканда, символиканы каалаганда президент указ чыгарып коет экен да, эч кандай сөз болбосун бул жөнүндө деп коет экен. Ошо боюнча ошо боюнча эч ким тийиштүү болбой калат экен. Биз биринчи күндөн баштап эле өзбектин тебетеи дешти, күн карама дешти, күлкүлүү сүрөттөр чыгара башташты. Мен жасаган элемин, меникини алып койдуңар дегендер канча чалышты.
Эми азыр сиздерге 10 күн берилбедиби? Азыр эми иштеп атасыздар да, мен түшүнүгүмдө. Иштен акыркы бир вариант пайда болду, жанагы түндүк тегерете мындай чийим менен.
Кийинкини анда кайдан чыкканын билбей атам мен. Мен жана
сиздер сунуштаган жоксуздар?
Ким менен? Мен өзүм жасагандарым турат. Мен Матаевге жибергем, анын бирок ал көрүнгөн жок. А бул кийинкилери кайдан чыкканын билбей атам. Матаев өзү жасап бергенби? Азыркы чейин чындыгында мага түшүнүксүз
болуп турат. Түшүнүксүз болот. Эми мына ушул жерде турат да. Баягы биз өзү кыргыз эли калп айтканды жаман көрөбүз. Элдин түпкү маңызы ушул да. Бүгүнгөндү, жүгүлгөндү, жүгүнгөндү жаман көрөт. Анысыңарындай мына мен кечээ сөз болуп кетти, мен азыр агайдан ушул жерден баарыбыз чогуу угуп атабыз. Авторлор айтып келишти деп айтылып атат да, ушул тууну өзгөртпөсөк, өзгөртүү идеясын авторлор айтып келишти деп атпайбы? А автор мына бул жерде жакшынакай агайыбыз отурат, тирүү, маңдайыбызда. Анан бул нерсени эл деп атат. Мына элдин, элди айта турган болсок, элди мынакей азыр эле көрдүк, 2 ай мурун ушул азатта сурам жылоо жөнөтүптүр. 33 миң киши катышыптыр. 33 миң кишинин 80% өзгөрбөсүн деп атат, 11% өзгөртө берсин деп атат. 2 саат мурун, мынакей 2 саат мурундагы ошондой жарыяланды сурам жылоо. 2 саат мурун жарыяланганда 4,5 миң катышты 2,5 сааттын ичинде. Анда 80% болду. Тигинде 89%. Бул жерде эл айтып атат десе, анда эл ошол эл айтып атат да. Ошол эл чыгып анда ушул туубуз эле биз басып баратсак, бетибизди жаап калып, жүзүбүздү башкаларга көргөзгөндөн уялып атабыз десе, анда айтса болмок да. Мне мен айтайын дегеним, азыр кечээ айтылган сөз башка, бүгүн айтылган сөз башка болуп атат да. Ушул нерсени тактап алышыбыз керек негизи. Тигил жакта авторлор келип айтып атат деп айтылды, мына интернетте жүрбөй. Авторлор өздөрү айтып атат, ушуну өзгөртүш керек деп атат деди да. Бул жерде ким, мына али күнгө чейин
мен ушу суроо берейин деп атам да. Негизи коомдук пикирди бийлик эске алыш керекпи? Анткени коомдук пикирге таянып көп жумуштар жүргүзүлүп атат. Анан эми чындыгында бул маселеге келгенде коомдук пикир, ар түрдүү сурамжылоолор жүрүп атат. Ар кимдер сурамжылоо жүргүзүп атат, маалымат каражаттары, агенттиктер. Көпчүлүгү ошол азыркы туу өзгөрбөй эле койсо болот эле деген пикирлер бар да. Бирок ошо бийлик ушул коомдук пикирди эске алыш керекпи?
Коомдук пикирди эске алыш керек. Анткени мен аны жеке мен журналист катары байкап атам да, ошол мисалы ошол фейсбукта да кыргызстандыктар эң активдүү, баягы кыргызстандыктардын эң саясий платформасы болуп калды го деген маалымат. Өмүрү саясат жөнүндө жазбаган, негизи эле коомдук саясий ишке кызыкпаган, эч нерсе жазбагандар желекти өзгөртпөгүлө, желеге тийбегиле деп кыргызча, орусча мен Баланчаев Баланча Кыргыз Республикасынын жараны, Кыргызстандын мамлекеттик желегинин өзгөрүүсүнө каршымын деп жазып, ошол азыркы желектин сүрөтүн коюп чыгып атышат. Эч качан мындай активдүүлүк көрсөтпөгөн ошол фейсбуктагы эле колдонуучуларды, бул мени таң калтырды чын эле. Анткени эми башка бир саясий маселелер, башка бир баягындай окуялар болуп атса кызыкпаган, эми тууга да. Демек бул чын эле муну менен эсептешпей койгонго болбойт го дейм. Кулак сыртында калтырып игнорировать этип,
көңүл сыртында калтыра турган,
көңүл сыртында калтырып эсесе чечим кабыл болчу тараптарды, бул эми анын кесепеттери качан бир немеде болот да, ошол эле ишеним, ошол эле ишеним, ошол эле рейтинг, эгерде ошого эсептеше турган болсо да.
Балким бийлик кандайдыр бир сурамжылоо керек болсо, бир референдум өткөрүш керектир балким.
Эми ошончолук эми референдум өткөрүп, ошончолук бир өзгөрткүлөр келип атса өткөрсө, өткөрсө деле болот референдумдучу. Бирок бизде ал референдумдун жыйынтыктары кандай болот, ал башка маселе. Мына онлайн көз карансыз онлайн платформалар көп, эч ким бурмала албай турган э, мейли толтура уюмдар бар эл аралыкчы, ошолор аркылуу деле сурамжылообу, өзүнүн социологияда өздөрүнүн ыкмалары бар, выборка деп коет, курак жашына, регионуна, жынысына, бүт баардык параметрлерине карап туруп, мисалы 5 миллион жашаган өлкөнүн бир 30-40 миңинде эле сурамжыласа деле ал ошондогу пикир чагылдырып коет да. Анан бул эми анчалык мындай майдаланбай эле, мындай чынында азыркы айтылып жаткан пикирге деле кулак салыш керек го дейм да. Анткени эми бул анчалык деле баягы тагдыр чечерлик нерсе эмес. Бул деген болгону баягы элдердин жүрөгүнө сиңип калган, көзүнө сиңип калган символ да. Эми бул мисалы жеке да, мисалы бул желекти көтөрүп алып мына биздин жоокерлер согушкан, мына 30 жылдык катарыбызда баткенде 1999-2000 жыл, андан кийинки ошол желектерди тагынып алып, ошол желектерди мына бул жагында Африкасы менен шеврондор менен согушуп жүрдү. 2005-жылы, 2010-жылы, 2020-жылы желектерди көтөрүп жаштарыбыз ушул бийликти алмаштырды. Мына азыркы спортсмендерибиз ушул туубузду көтөрүп алып олимпиадаларда жеңип атып жеңиштерге жетип атты. Ушул желегибиз канга боелгон, биздин өлкөбүздүн келечеги үчүн канга боелгон желек. Мейли ошончолук баягы символ катары эмоционалдык бир жагынан карай турган болсокчу.
Рахмат. Эми авторлордун өзүнүн пикирин да уксак жакшы болот эле. Ошо Нурламек Шакиев, ошо Мирлан Самыйкожого жооп берген бир пикири бар.
Урматтуу Мирлан мырза, мен сизге түз эле жооп берейин. Ал жерде туу өзгөрбөйт, эч кандай жаңы элементтер болбойт. Болгону мына кечээ биз авторлор менен да жолуктук, туунун авторлору менен өздөрү дагы айтып атат, биз баштагы тууну тааныбай калдык, мындай эмес болчу деп. Түндүктүн кандай турганын өзүңүз көрүңүз азыр. Сиз аябай жакшы билесиз мындай кыргыздын элементтерин. Таптакыр башкача. Ошону биз баштапкы калыбына түздөп алып келип коелу деген эле максат. Эч кандай өзгөрүү болбойт. Бир гана ошол тууга баштап кабалды. Сиз азыр түндүктүн бүгүнкү турганын караңызчы, ошол түндүк окшойбу? Күндүн нурларын караңыз. Ошонун бардыгын авторлор өздөрү айтып атат.
Сиз кандай пикирдесиз мына? Ошол тааныбай калдык деп айткан экенсиздер жолу ушулдачы.
Эми көп сөз болду деп мисалы үчүн деген. Ошондо айтылган, мурун биз мурун эле кайрылганбызда. Ар бир жолу кайрылып келдик. Бизге көзөмөл кылып койгулачы деп жана айтпадымбы? Жөн эле көзөмөл кылып берели, такыр өзгөрүп баратат так.
Анда мындай суроо берейин сиздерге. Бир мындай сакталган стандарттар барбы? Түндүк боюнча сантиметр болуш керек. Жана мыйзамда каралгандан тышкары мындай түп нускасы жана күндүн нурлары мынча ийилиш керек, мынча диагонал боюнчадан кийин мынча болуш керек деген сыяктуу мындай.
Анын баары жана Самир Кожа көрдүңбү? Буклетте тартылган, анын колу менен тартып жасап берген, баарын өлчөп бергенбиз, ар бирин. Түндүк кандай болуш керек, нурлары канча, аралыгы канча.
Кеп балким жөн гана ошонун баардыгын бир калыпка салып, иретке салуу гана жөнүндө сөз болуп аткан жокпу?
Ушуну Шерим кулу ушуну айтты. Эгер мен алып келем деди, менде сакталып турат биринчи вариант. Ошондо көрөсүңөр, бул эч кандай күн карама окшобойт, кадимкидей болуп турат. Ошону ошондой эле ушу калыбына келтирсек болот деп айтты. Ошону бир аз өзгөрчөк, балким деди. Эгер анча эле эме болсо, бир аз узартып, мисалы да, бир аз ичкертип дегендей. Бирок эч кандай эме негизинен өтпөшүбүз керек деп ошентип түшүндүрүп айтты. Анан алар макул болушту, анда биз иштеп көргүлө деди. А биз дегенде биз муну өзгөртөлү деген андай болгон жок. Биз дайыма эле защита этип келатабыз, коргоп эле мондай. Себеби ар бири бул өзүбүздүн эмгек, өз балаңдай эле болуп калат экен да. Ар бир нерсеси.
Мисалы архитектурада деле авторский надзор, авторлук көзөмөл деген бар, жаңылбасам э, сүрөтчү.
Ошондой болуш керек.
Мисалы тарых музейин Асанбаев кайсы бир жылдары менен бузуп тегеретиз, баарын баягы мраморлорун алып, граниттерин алып бир түшүп таштар менен оңдоп эле жаңжал болбоду.
2017 жылы.
Кылычбек Апышев деген архитектор. Ошого менен автор катары аны менен макулдаш керек экен болчу да. Советбек Апышев кечиресе. Советбек Апышев деген архитектор. Ал байке менен сүйлөшкөн, интервью алган ушундай болуп. Анан чында эле автордук көзөмөл сакталган эмес оңдолгондо да. Ошол эле тарых музейин оңдогондо. Ошол сыяктуу эле мисалы автордук көзөмөлдү орнотуш керек. Айке мына агай өзү ишенген адамдарды дайындап туруп мына анан бул жана стандарттарынчы түсүнүн коду бар мисалы эл аралыкчы мына мындай түстө мынчалык коюу эмес, мындан да ашпасын, мындан төмөн болбосун деген номуру бар өзү. Ошондой түстө
бизде ал да бар.
Бар да ал.
Бүт пропорциялары жазылган, масштабтары, бүт өлчөмдөрү жазылган. Ал нерсени ар бир бизнес компаниялар брендбук деп коет. Брендбук деп коет. Ошо брендбук сыяктуу эле мамлекеттикин эми ошо сыяктуу бир башкача ошондой атап туруп эле. Мына бекитиш керек президентпи, өкмөтпү ким колго мына мөөрүн басып ушундан тайбасын. Бардык типографияларга таратылат. Бардык мисалы лицензия алган типография, шалкография жанагы баннер чыгарган эми ушундан тайбайсыңар. Эгерде ушундан бир тайсаңар, ушул брендбуктун дагы стандарттардан. Анда мынча болчогон айып тартасыңар деп коюш керек болду.
Чоң рахмат. Бүгүн мамлекеттик туунун айланасында сөз курдук студиябызда. Мамлекеттик туунун авторлорунун бири Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү Бекболсун Жайчыбеков, Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Самойгожо жана эксперт Миржан Балыбаев болду. Талкууну мен Кото Торбоев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Ушул эле Арай көз чырай берүүсүнүн видеосун биздин Азаттык чекит орг сайтыбыздан да көрсөңүз болот. Сайтыбызда мындан тышкары кызыктуу макала баяндар да бар. Азыр эми кезек сөз дайыра түрмөгүндө кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеген уктурууну Шайлообек Дүйшеев сунуштайт.
Мухаммед, жакшылык искербейт, күнөө жуулбайт, жазалоочу теңир болсо өлбөйт. Бужалганда каалаганыңды кыл, бирок кылган кылмышың кандай болсо да тартар, жазаң ошондой болот деген экен Мухаммед. Бир ирет андан айтыңызчы, пайгамбарым адамдардын жакшылары кайсылар деп сурашат. Адамдардын жакшылары менин доорумда жашагандар, анан андан кийинкилер, андан соң алардан кийинкилери, андан кийинкилери да жаман эмес. Бирок булардын соңунан ушундай бир адамдар келет. Алардын алган анты менен берген убадасы эч качан аткарылбайт. Кылган күнөөлөрү чаштан көп болуп, жала жабуу, жалган сүйлөө, курулай касам ичүү, карып мискин, мусапаларды тебелеп тепсөө күчөйт деген экен. андан бери канча доор өттү. Биз пайгамбар айткан адамдардын кайсынысы менен жашап атабыз? Биз алардын кайсын тобуна киребиз?
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит org.
Телеграмда жана Twitterде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын угарманы ушуну менен 29 октябрь жекшемби күндүн кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Экономика, саясат, саламаттык сактоо, маданий жана башка темаларга арналган кызыктуу макала баяндарды азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Андан сырткары биз YouTube, Facebook өңдүү социалдык тармактардын баарында барбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Ал эми режиссердук пультта Даниил Бекпоев болду. Эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.